Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Právě začíná další vydání rozhlasové apatiky Českého rozhlasu Pardubice. Dobrý poslech vám přeje od mikrofonu Jakub Malý. Čemu se dnes budeme věnovat, budou to zejména záněty žil, plicní embolie a začneme na interním oddělení Pardubické krajské nemocnice, protože právě z něho je náš dnešní host, přímo zástupkyně primáře tohoto oddělení, paní doktorka Jana Kubelková. Vítám vás u nás, hezké dopoledne.
Děkuji za pozvání.
Tak vy před sebou máte papír, kde jsou informace o vašem oddělení, ano. Abychom na nic nezapomněli. Ano. Tak máte možnost ho představit na začátek.
Tak na našem oddělení interním je přednostou pan primář Petr Vyhnálek. Našimi pacienty jsou především teda pacienti s gastroenterologickými problémy, co jsou problémy zažívacího ústroje, týká se to jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého tlustého střeva, ale taky žlučníku, slinivky a jater. To pracoviště je vybavené velice dobře, moderně, speciální technikou, která umožňuje různá vyšetření, hlavně vyšetření endoskopická, jak už jsem zmínila, a je to například známá gastroskopie. Určitě jsou lidé, kteří už si takové vyšetření prodělali, nebo kolonoskopické vyšetření, to je vyšetření tlustého střeva, to gastroskopické žaludku, no ale i další speciální vybavení pro výkony, které jsou už jaksi nákladnější a vyžadují i hospitalizaci. Ty výkony ty provádějí především atestovaní zkušení lékaři, ale nebo i lékaři mladí pod jejich dozorem. No a samozřejmě tam je důležitá spolupráce i těch erudovaných endoskopických sester, které jsou taky jako velmi šikovné. Pokud jde o vyšetření, tak vlastně dalo by se to rozdělit do takových dvou skupin. Jsou to jednak vyšetření plánovaná, to znamená pacienti, kteří u nás už třeba leželi a jsou objednáni, nebo pacienti objednaní praktickými lékaři, ale i jinými. No a pak jsou to akutní příhody, které vlastně se musí řešit i hned. Nebývá to zase tak vzácné, jsou to hlavně krvácení do zažívacího traktu, takže tím vlastně to pracoviště pracuje celých 24 hodin a vlastně 7 dní v týdnu. Mimo gastroenterologické pracoviště jsou u nás ještě hospitalizovaní pacienti, kteří mají poruchu metabolismu, to znamená látkové výměny, a jsou to především pacienti s diagnózou diabetu a pacienti nefrologičtí, to znamená pacienti s onemocněním ledvin. No a v důsledku toho součástí teda našeho pracoviště je metabolická jednotka, kde ti pacienti jsou hospitalizovaní hlavně vlastně k té výživě, která vlastně nemůže se uskutečnit cestou normální, to znamená vlastně jako per os přes dutinu ústní, ale různé napojení na infuze, na kontinuální podávání infuzních vaků, které mají speciální složení k tomu vyživení. No a pokud jde o tu část ambulantní, ta je taky poměrně rozsáhlá, takže máme dvě ambulantní pracoviště k příjmu a vyšetření pacientů, pak máme pracoviště konziliární, to jsou pacienti, kteří přicházejí hlavně z různých oddělení, ostatních oddělení naší nemocnice, třeba předoperační vyšetření. No a pak je to ambulance cévních onemocnění, to jsou onemocnění, která se týkají teda především tepen a žil. A i toto pracoviště má své specifika, své vybavení, to znamená především ultrazvukové vyšetření, měření průtoku a podobně.
Tak jsme si představili interní oddělení Pardubické krajské nemocnice, tak to na začátek našeho pořadu. Jenom pro posluchače přidám informaci, kdybyste se chtěli na něco zeptat dnešního hosta, zástupkyně primáře zmíněného interního oddělení, paní doktorky Jany Kubelkové, tak můžete zavolat na číslo 466 500 616 nebo 725 500 600 a k dispozici vám je také e-mail pardubice@rozhlas.cz. To vše v případě, že nás posloucháte ve středeční premiéře. A pokud posloucháte sobotní reprízu, tak i vás zdravíme, přejeme hezké ráno, protože náš pořad se reprízuje mezi 5. a 6. raní právě v sobotu. A ve středu dopoledne máme 2 minuty před 11:15 a za okamžik náš rozhovor pokračuje.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Ve studiu máme zástupkyni primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice, paní doktorku Janu Kubelkovou. Za chvilku se dostaneme přímo i k zánětům žil a k plicní embolii, což jsou ta hlavní témata, jak jsme slibovali. Představili jsme už interní oddělení a pojďme konkrétně i trochu na tu interní medicínu. Paní doktorko, poprosím vás, máte slovo.
Tak děkuji. Tak vzhledem k tomu, že pracuji v cévní poradně, tak bych docela ráda se s váma podělila o zkušenosti vlastně s onemocněním, které je tohoto času poměrně časté, a to jsou záněty žil. Ty záněty žil, jistě řada z vás zná, se dělí vlastně na záněty hlubokých žil a pak na záněty povrchních žil, ale vždycky se mluví o flebotrombóze, když jde o hluboké, když jde o povrchní, jak je to tromboflebitida. Ale tohleto onemocnění, hlavně ten zánět hlubokých žil, bývá poměrně často komplikované plicní embolizací. A je to onemocnění, které vlastně postihuje celou populaci. Samozřejmě je málo časté u dětí, ale už i u lidí, třeba 18-letých i mladších, anebo zase až pak lidí hodně starých, se to onemocnění nevyhýbá. V současné době je taková ideální vlastně možnost získat toto onemocnění, a to proto, že jsou extrémně vysoké teploty a ti lidé se dehydratují, protože každá dehydratace vede vlastně k zahuštění krve. To znamená, že ta krev je málo tekutá a vytváří, sráží se a vytváří takzvané tromby. A tímto jsou postiženi zase především starší lidé, kteří málo pijí, kteří se omezeně pohybují v době těch veder. Dále jsou to ale i lidé mladší, to jsou lidé, kteří tedy taky jsou třeba dehydratovaní, ale současně sportují a často si přivodí nějaký úraz. Takže úraz, který vede potom k imobilizaci končetiny, ať už je to třeba sádrová dlaha nebo ortéza, tak to zase je jeden z momentů, který může způsobit tu flebotrombózu. No a pak samozřejmě jsou i další příčiny, které nesouvisí třeba s momentálním stavem počasí, jako jsou operace, a to především operace urologické, ortopedické, břišní, gynekologické, dále pacienti, kteří mají křečové žíly, potom jsou to i pacienti, kteří mají poruchu srážlivosti krevní, no ale pak i pacienti s nadváhou, pacienti pak už teda delší pobyt u poutání na lůžko, to jsou naši starší pacienti nebo v těch LDNkách. No a samozřejmě jako i o pacienti s onemocněním srdce. Co je to vlastně ta flebotrombóza? Tak jsem říkala, že je to vlastně postižení hlubokých žil, kde se vytvoří v důsledku špatného nebo pomalého toku krve sraženina, a ta sraženina vlastně zabrání odtoku krve z toho žilního řečiště. Takže ten klinický obraz potom té žilní trombózy se projevuje tím, že ta noha začne otékat, začne bolet a může vlastně postihnout tu celou dolní končetinu. To znamená vlastně až od lýtka nebo berce až do třísla a nebo dokonce i dále na hlubokou žílu, která už vlastně probíhá v dutině břišní. Čili čím je postižení těch cév, těch žil rozsáhlejší, tím samozřejmě je větší nebezpečí vzniku té embolizace a i toho, že třeba nedojde k úplnému zprůchodnění. A pokud ty žíly se úplně nesprůchodní, tak tam pak je šance na to, aby se těm lidem, kteří doposud ani varixy neměli, ty varixy, ty křečové žíly udělali. Pokud jde o terapii, nebo pokud jde vůbec ještě spíše o tu diagnostiku, tak jednak se to dělá z anamnestických údajů, to je to, co jsem říkala, to jsou ty příčiny, ale i z toho klinického, kdy teda ta končetina, když ten člověk přijde, tak je oteklá, bolestivá a často je taková jako nafialovělá, my říkáme lividní. No, ale mohou být i takoví jedinci, kdy třeba ten klinický obraz není tak typický, třeba jenom pobolívání v lýtku, které trvá pár dní a otok je nevelký, ale v každém případě ten člověk většinou přijde a z 90% se tam ta trombóza prokáže. tu prognózu, teda tu diagnózu, tu můžeme stanovit nejdříve vlastně jednak z toho klinického obrazu a potom ultrazvukovým vyšetřením. To je ultrazvukové vyšetření těch hlubokých žil, kde teda zjistíme, kde teda ten trombus je, jestli je to někde v třísle, nebo v povodí stehna, nebo pod kolení, nebo v těch lítkách. No a od toho potom samozřejmě se odvíjí i to další, to je ta terapie. Ta terapie dneska je už zase pokročilejší. Ti pacienti zaprvé, pokud je to trombóza, která se týká berce, to znamená i lítka, a nesahá výše než tu dolní třetinu stehna, tak se léčí ambulantně. Samozřejmě záleží na stavu pacienta, pokud ten pacient je jinak nemocný, třeba má nějaký zánětlivý onemocnění nebo těžké postižení srdce, tak většinou se na pár dní ty lidi hospitalizují, stejně tak jako třeba diabetici. Ale pokud jsou to lidi, kteří jsou jinak zdraví, tak většinou to řešíme ambulantně, vyšetříme je i tak celkově s vyloučením teda té plicní embolie a doporučíme tu léčbu, jakou budou teda podstupovat doma. Ještě mám okračovat?
Určitě, akorát nám teď volá někdo z posluchačů, tak toho využijeme. Někoho máme na telefonu. Máte tam sluchátka na tom stole někde, abyste slyšela dotaz? Případně ho přetlumočím. Tak, koho pak zdravíme? Hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchačka Olga a já bych se chtěla zeptat paní doktorky, když jsou křeče v lítku i ve stehně, bolesti v lítkách a všechno, co říkala, ale nejsou tam, vůbec není otok. Může se jednat taky o zánět žil?
Dobře, děkujeme za dotaz naslyšenou, tak můžete hned odpovědět.
Ano, tak jako pokud jsou to křeče, jako tak a není tam, není bolest vyloženě a otok, tak spíš to může být záležitost svalová, anebo jestliže to jsou třeba bolesti při chůzi, po ujití určité vzdálenosti, tak pak se to netýká ani žil, ale spíše těch tepen, které vedou krev arteriální, která má kyslík a právě pokud jsou ty cévy, tyhle ty tepny postiženy, často to bývá aterosklerotickým procesem, tak ty nedonesou dost kyslíku do svalu a to pak může vyvolávat křeče. Někdo to líčí skutečně jako křeč, někdo takovou jako takový pocit unavenosti, tuhosti v té končetině. Takže to si myslím, že to jsou vlastně dvě věci. No a jinak křeče bývají taky časté i u lidí, kteří vůbec nemají nemocné to cévní ústrojí, ale je to i dost často z přetížení těch končetin a nebo z nedostatku hlavně magnézia, draslíku.
Dobře, tak jsme odpověděli posluchačce. Budeme pokračovat v povídání s dnešním hostem v rozhlasové Apatice, zástupkyně primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice, doktorka Jana Kubelková. Za chvilku možná i vaše další dotazy.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
V dnešní rozhlasové Apatice posloucháme doktorku Janu Kubelkovou, zástupkyni primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Už jsme ledacos tady řekli o zánětech žil, ale rád bych se zeptal na to, jak se léčí takové záněty žil.
Tak už jak jsem řekla, musíme toho pacienta vyšetřit, vyšetříme mu teda tu dolní končetinu, především tím ultrazvukem, ale ještě protože přestože ten pacient třeba nejeví klinické známky plicní embolie, tak toho pacienta vyšetříme vlastně celkově. To znamená, že se mu natočí elektrokardiograf, provede se takovýto základní vyšetření poslechový srdce, plic, a naberou se určité markery, to znamená ukazatelé, který třeba ukážou, jestli možná by ta embolizace tam mohla být a dále, jaký má vlastně to svý vlastní srážení krve. A potom teda samozřejmě, když vyloučíme tu plicní embolizaci, tak ten pacient, jak jsem říkala, s takovou tou nízkou trombózou, to znamená maximálně nad kolena, bude léčený ambulantně a bude dostávat antikoagulační léčbu. A ta antikoagulační léčba už je teď pokročilejší. Ten pacient si píchá injekce doma. To jsou injekce vlastně s heparinem, to je látka, která ředí krev a tím se zabraňuje vlastně narůstání další trombózy. Ti pacienti jsou seznámeni a instruováni naší sestřičkou, která jim ukáže, jak se aplikují. Aplikuje se to pod kůži a většinou to ti lidé zvládají docela dobře, anebo někdy někdo v rodině jim pomůže. Většinou se ty injekce píchají maximálně dvakrát denně po 12 hodinách nebo jednou denně za 24 hodin. Ta dávka té injekce se většinou řídí podle váhy pacienta anebo taky podle závažnosti teda toho onemocnění. A na této léčbě ti pacienti jsou určitou dobu poměrně krátkou a pak přecházejí vlastně na lék, který se užívá v tabletkách, ten se jmenuje warfarin, který má určitá úskalí a hlavně pro pacienta málo příjemný, a to je dodržování dietních opatření. Ti pacienti by neměli jíst žádná, především zeleninu, která obsahuje vitamin K, ale i některá jiná jídla, jako je třeba kuřecí maso se omezuje, hovězí maso se omezuje, a z té zeleniny to je brokolice, salát, ledový salát, jsou to pak i některé oleje, olej například olivový nebo olej sojový, tak ty mají poměrně dost vysokou hodnotu toho káčka.
A co může hrozit, když to třeba poruší pacient?
No tak když to ten pacient poruší, tak vlastně ten lék, ten warfarin, u toho injekčního to není, ale u toho warfarinu ten efekt jako toho léku není. Mm-hmm. Tam my sledujeme u toho warfarinu, ty lidi zveme na vyšetření, kdy jim odebereme krev a z té krve zjistíme, jestli je opravdu takzvaně naředěný dobře, takže asi drží tu dietu, a nebo že je naředěný málo, to znamená, že teda si dopřává, a nebo zase ještě, tam může být interference s některými léky, jako jsou léky na bolest, dokonce i některá antibiotika, které zase účinek toho warfarinu zvýší a ten pacient je vystaven nebezpečí krvácení. To krvácení většinou bývá naštěstí nejdříve tak z nosu, ale může být i jako do moče, anebo dokonce potom krvácení do zažívacího traktu. Čili ten warfarin je nevýhodný v tom, že má takový úzký to terapeutický okýnko, buď se poddávkuje, to znamená, když ten pacient jaksi nedodržuje tu dietu, anebo zase předávkuje, když třeba jí, hlavně se navýší ta jeho hladina toho warfarinu, když ty pacienti užívají léky na bolest, že jsou různé antirematické léky. No a jsou takový pacienti, kteří mají třeba kloubní obtíže, bolesti, a oni ty léky skutečně berou několikrát denně. Tak tam napak alkohol taky, že jo. Takže my nezakazujeme, ale skutečně jako vyvarovat se takového větší čího množství, protože to taky zvyšuje. Takže ten pacient je vystavený krvácení. No a teď ale se objevil nový lék, který máme už tak asi rok tady, jmenuje se Xarelto, a to je lék, který taky ředí krev a má zase ve srovnání s tím warfarinem výhody v tom, že tam není ta dieta, že se bere pořád stejná dávka a jednou denně. Když to u toho warfarinu, tam jsou různý síly, 2, 3, 5 mg, a tam se dá teda s tím samozřejmě pracovat, aby se vytitrovalo to nejlepší, ale ono ne vždycky se to daří a hlavně ta dieta tady není. Ale výhodou třeba toho Xarelta je, že to nemá antidoto. Když ten pacient by se předávkoval, omylem si toho vzal víc, tak může začít krvácet, když to u warfarinu je antidotum. Takže tam, když se ten pacient předávkuje, tak se mu píchne vitamin K, to je to, co vlastně působí proti tomu warfarinu, a takže ty lidi jako mají tu šanci, že se to krvácení brzo zastaví. No a pak další, co je velice důležité u těch pacientů a co oni tak jako podceňují, a to je nosení těch elastických kompresivních punčů, které mají mít až do stehna. Každý si to zafače pod koleno, a když má tu trombózu vercovou, tak to tam akorát utlačí, že jo, a ta krev neodstejká. Takže je potřeba, aby ta krev rovnoměrně vlastně z té periferie, z těch žil se dostávala až do stehna, a to umožňují ty punčochy. A zase už teďka v poslední době jsou daleko lepší, z začátku to bylo hrozně natáhnout. To opravdu to bylo, to měli tu nohu, jako než se to trošku vytáhlo, tak jako to, oni proto to nenosili. Že jo. Takže to je taky potom špatný, ale skutečně takový ty hodně zkušení angiologové říkají, že to je polovina úspěchu, když to nosí. Ovšem zase je pravda, v tomhle teple je to taky děsný. No, ale...
Tak a v souvislosti s tím teplem budeme rozebírat znovu i dehydrataci, no, už jste to naznačovala.
Tak. Jako důležité, aby ty pacienti teda pili, že jo? I ten starší člověk, oni opravdu nemají pocit žízně, že jo? Tak tam je potřeba je nutit, aby aspoň pokud mají dobrý srdce, není tam nějaký selhávání, aby se zatížil zase ještě ten oběh víc, tak aspoň ty 2 litry denně by měli vypít. No a tak u těch, anebo u těch lidí, kteří jsou třeba febrilní, že mají teploty, tak tam zase ještě to vynásobit ten příjem těch tekutin, protože ztrácejí pocením a i tím vydechováním. Jestliže mají do teplotu, tak dýchá velmi rychle a tím taky vlastně tu tekutinu ztrácí. Takže to je určitě důležitý, no. Tak co se setkáváme s tím, tak jako když doprovodí někdo mladší svýho dědečka nebo babičku, kteří mají teda tu trombozu, tak říkají, musíme nutit, nepijou, nechtějí pít. No, to je už takový problém.
Tak a naše povídání zase přerušíme písničkou, abychom si taky proložili trochu hudbu do našeho rozhovoru a za okamžik znovu uslyšíte paní doktorku Janu Kubelkovou, zástupkyni primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Dostáváme se postupně i k plicní embolii, hodně jste slyšeli o zánětech žil a samozřejmě na začátek pořadu jsme vám také představili samotné interní oddělení. A dál se i můžete ptát telefonicky anebo e-mailem.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tady je Český rozhlas Pardubice. Ve studiu máme stále paní doktorku Janu Kubelkovou, zástupkyni primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Během písničky zazněl jeden dotaz od posluchačky, která trpí právě žilním onemocněním i lymfatické otoky má a narážela na tu vaši myšlenku o punčochách, že dnes už je to s nimi lepší. Tak můžete něco poradit?
Ano.
Pacientce to moc nejde prý.
Takže děkuji, že jste mě potvrdila to, že ty punčochy se navlíkají velice špatně. A teď jde o to, jestli to jsou, tak každá ta punčocha musí mít určitou kompresi. Dneska u nás ty prodejně v nemocnici jsou tam velice vyškolené dámy, které opravdu poradějí tu punčochu i vyzkoušejí a tu kompresivní třídu podle toho jako určej. A pokud vlastně máte ty lymfedémy, tak nevím, jestli třeba se navštívila nějaký to lymfologické pracoviště, kde je možný být vyšetřena. To znamená hlavně ten ultrazvuk hlubokých žil a pak se tam dostavit a tam by vám mohli i těma drenážema ty otoky trošku snížit, ale přesto to chce potom nosit i ty kompresivní elastické punčochy a musí být rozhodně dostehen. Ještě vám můžu poradit to, že když ty punčochy se přepírají každý den, tak jako v takový vlažný vodě oni trošku povolej, a nebo když škrtějí někde na nártu, tak lze to kousíček nastříhnout, ono se to pak lepší navlíká, ale můžu říct, že teď v poslední době máme zkušenosti tam u nás tou prodejnou, že ty punčochy jsou takový jako jednak hezčí, když jde teda o dámu, a pak takový jako pružnější, tak zkuste tam v té prodejně u nás v nemocnici.
No, je to taky trochu věda, jak to poslouchám, není to úplně snadné vybrat takovou punčochu, která by
pasovala.
Není,
opravdu není. A ještě, když má někdo ty nohy silnější, ani nemusí mít lymfedémy, anebo oni jsou takový neúměrný. Ta noha je třeba celkem štíhlá do kolene a pak tam na tom stehně, takže ono to pak stíždí. Že? A ještě horší pak je, když ono to sjede a zaškrtí se to v tom podkolení. Mm-hmm. No tak to potom nemá vůbec cenu, protože ta krev zůstává v tom berci a tam ta tromboza roste. Že? Ono to vypadá všechno takové, jako že to je blbost, že to mám tak říct, že dneska je takových možností, ale jsou, ale skutečně to, co furt platí, aby ten proud krve byl usměrnovaný směrem k tomu srdci, tak to jako je dost důležitý.
Tak ještě jsme slíbili téma plicních embolí, protože ano. To je vlastně takový předstupeň, ten zánět žil, chápu to dobře, že pak se ano. Z toho může vyvinout plicní embolí.
Ano, plicní embolie je komplikace flebotrombózy, to znamená hlubokého žilního povodí, kde je teda ta trombóza a nemusí postihnout pacienta třeba ani starého, pokud tedy od začátku je dobře léčená ta flebotrombóza, ale je teda pravda taky, že někdy se ta flebotrombóza vůbec neozřejmí a přesto ten pacient tu embolizaci má. Ale to bývá spíše u těch lidí ležících, dlouhodobě ležících, nebo u pooperačních pacientů, ať už je to na gynekologii, urologii, ortopediční pacienti jsou dost vystaveni, ale mohou to být taky i ženy po porodu. Ta plicní embolie je vlastně u vmetek, to znamená embolus, to je ten trombus, který se utrhne v té hluboké žíle a dostává se do plicního řečiště. A to plicní řečiště, to má v podstatě tři takové jako typy toho rozvětvení. Dělí se vlastně na takové malé cévky, pak střední a velké. Jestliže ten trombus, který už tím, že se utrhne, se stává embolem, proto je to plicní embolie, je velký, tak ucpe vlastně kmen ty tepny, ty plicnice, která vede tu krev do těch plic, a to je velice často vlastně příhoda, která končí smrtelně i u mladých lidí. To je vlastně, že ten pacient třeba řeknou, se postavil a nejenom se skácel. Že? Ať už to je v pooperačním období nebo u těch levotromoz, může to být. Pak jsou to ty střední, kdy teda jsou postiženy vlastně ty cévy, které mají ten kalibr menší, a ty jsou zase pak provázeny dost často, tomu se říká plicní infarkt, ale je to v podstatě zánět ty plíce, která se stala nevzdušnou, no a tím samozřejmě tam může dojít k infekci. Ty nemají zase tak špatnou prognózu, jsou léčitelné. No a pak jsou takový ty drobný, které jsou záludný v tom, že ten pacient nemá takový ty typický příznaky, které jsou i u embolizace. To je především dušnost. To je nápadná dušnost, nápadná rychle srdeční akce, a pak i taková ta schvácenost, nemusí mít teplotu. To je to typicky, ale pak jsou takový ty, co vlastně embolujou do těch malých cévek, a takový pacienti si stěžují na takovou přechodnou dušnost nebo pocit na omdlení nebo takovou jako unavenost. A to jsou takový trošku zákeřní v tom, že když se na to včas nemyslí, tak ten pacient s tím dál žije třeba den, dva, a zase se to objeví. A nebo pak přijde ta velká rána, a to je to, když se ten trombus utrhne velký a ucpe teda kmen, ty artérie, ze který vlastně do všech těch větví ta krev teče. Ale i tyhle ty velký, ty masivní emboly, jak se říká, dají se, jestliže se to stane ve zdravotnickém zařízení, zdravotnickým, tak skutečně dá se taky samozřejmě ten člověk zachránit. To zase tak beznadějný není, ale někde takový ty náhlý úmrtí, třeba i někde na plovárnách, nebo to není to vzácný, že to může být embolizace, že i u mladých lidí. Takže to je vlastně důležitý zohlednit, proto my taky ty pacienty vyšetřujeme, takže jim točíme ten elektrokardiograf, protože někdo ani nemá ten subjektivní pocit třeba nedostatku vzduchu, ale může tam být ta tachykardie. Pak, když ho víc jako se ptáte, tak říká, no, jsem od včera dušnější. Tak pak vlastně my toho pacienta, jednak se dělá laboratorní ověření té embolizace, a pak hlavně plicní CT angiografie. To znamená, že tomografií vlastně se zobrazejí ty cévy, ta plicnice, a tam to je takový strom, kde nám to ukáže, v kterých místech teda ten embolus je. Ten kmen, to se nikdy ani nestihne. Ale jsou to ty vlastně takový ty střední a ty drobný, tak tam se to najde. Ale samozřejmě záleží zase na té dostupnosti, a tak nějak čím dříve, tím lépe. Že? My taky ty pacienty, které posíláme i s tou nízkou trombózou domů, tak jim vždycky říkáme, kdyby cokoliv, dušnost nebo taková pocit na omdlení, nebo i někdy, je to dokonce se ty pacienti můžou dostat na psychiatrii, oni mají takové jako, najednou jsou takové jako mimo. Mm-hmm. A to je daný tím, že není prokrvený dobře zase ten mozek. Že? Mm-hmm. A to jsou takové ty mikroembolizace, který pak může přijít ta poslední, a je to taková ta rána. No, takže jako proto my apelujeme na ty lidi, aby byli hydratovaní, aby si ty léky nebo ty injekce zpočátku, které si píchali, aby ty punčochy nosili. No, aby se hejbali. Když, protože i u těch nízkých trombóz, to je to na to koleno maximálně, tam je důležitá ta svalová pumpa toho lejtka. Jak ten člověk hodí, tak tu krev zase jako vytlačuje. Že? Když to, my ty starší lidi většinou tak jako radši sedějí, že jo, nebo ležejí. A když už sedí, tak zase by měli mít tu nohu malinko, ne vohnutou, že jo, právě naopak, ale nemusí mít úplně zvednutou. To je taky taková pomůcka pro to, aby se co nejrychleji uzdravili.
Tak my za okamžik dokončíme povídání s doktorkou Janou Kubelkovou, zástupkyní primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak to vypadá, že máme dalšího posluchače na telefonu, tak zase paní doktorku Kubelkovou poprosím, aby si vzala sluchátka, aby slyšela ten dotaz. Koho pak zdravíme teď? Pěkné dopoledne. Haló? Tak už tam není nikdo, tak můžeme alespoň zodpovědět ten dotaz, který byl během písničky. Volal posluchač Pavel, pokud mám správně zapsané jméno, dostal poukaz na vyšetření CEF a ptá se, jestli se k vám může objednat telefonicky nebo jak funguje ten princip.
Tak děkuji za dotaz. Samozřejmě, jako měl byste mít doporučení svého praktického lékaře, není potřeba žádný specialista. To určitě pan doktor, který vás posílá, ví, co asi tak požadujeme, tak zhruba takovou krátkou anamnézu, nejenom o onemocněních těch končetin, ale i jiný. A u nás se můžete určitě objednat telefonicky, anebo se zastavit. Tam jde o to, jestli se to jedná o vyšetření žil, anebo těch tepen. Ale to už pak my si jako v tom poradíme, tak určitě se můžete přihlásit. Je to interna, cévní ambulance.
Tak a rozebírali jsme plicní embolii. Já jsem se díval, že prý trpěl touto nemocí herec Vlasta Burian, že měl nedoléčený zápal plic. Je to tak?
No tak ono tenkrát se říkal, jestli to bylo, to mohl být ten plicní infarkt, že jo? Asi jo, asi já jsem taky četla. Mm-hmm. No tak ono toho není zase tak vzácný, ty embolizace.
No určitě ne, dokonce pokud mám správné údaje, tak u nás postihne plicní embolie ročně 20 000 lidí. Je to možné?
No to já bych řekla víc.
Dokonce víc.
Tak je, že jo, z jakého souboru lidí se to bere, to já nevím, třeba na 100 000, kolik je těch embolizací, ale není to opravdu vzácný. A přibývá toho právě v důsledku všech těch, dneska se operují i staří lidé, že jo, tam je to vždycky, ten věk už je samotný takovým rizikovým faktorem embolizace, znehybnění toho pacienta, dehydratace, srdeční onemocnění, cukrovka, takže to jako všecko. To se prostě hodnotí to skore a to vyjde vždycky hodně vysoký. Mm-hmm.
Tak a máme před sebou posledních pár minut. Co bychom ještě měli zmínit, co nezaznělo zatím?
No, ještě jsem chtěla říct, že třeba pacienti, kteří, jak jsem říkala, jsou dlouhodobě léčeni v těch léčebnách nebo i u nás na interně, tak jsou samozřejmě jaksi taky zohledněni z toho hlediska preventivního, že ty injekce, o kterých jsem mluvila, dostávají ty pacienti v preventivní dávce u nás. Takže se snažíme, aby i ty pacienti hospitalizovaní byli jaksi preventivně zajištěny, stejně tak jako pooperační obory. Ty to tam taky dávají. Ortopedové především, gynekologové, urologové. To jako ta možnost je, takže pacient, který má víc těch rizikových faktorů, tak se takhle zabezpečí. Samozřejmě mladý, který jde na artroskopii, zabezpečuje se taky, ale pokud to náhodou, třeba to pracoviště nediagnostikuje tak důležitý, tak se za stolik se neděje, protože ty lidi mladí většinou, pokud jsou zdraví, tak jako to ustojí. A pak taky to jsou lidi, kteří začnou brzo chodit, jo, pohybovat se. Když to takový starší, třeba ty fraktury v těch krčcích toho kyčelního kloubu, no tak to jsou starší lidé, tak tam vždycky je zajištěný ten pacient v té prevenci na těch ortopedických. Takže myslím si, že se ze strany zdravotníků dělá pro to hodně a většina těch pacientů spolupracuje. Jsou taky takový, to je vždycky, že jo, kteří mají na to vlastní názor, nebo to najdou na internetu, nebo nějaké zkušenosti od sousedů, to jako je známý.
Tak jste říkala, že se dá docela odhalit, když porušuje pacient, dejme tomu tu dietu, no. Takže není možné se předtím třeba ukrýt, že by někdo to nějak oblafnul, není to možné, vždycky
no,
na to přijdete.
Snaží někdy, když třeba jako snědí to, co by neměli, tak jsou takový, kteří si vezmou tabletku navíc, ale to, oni to přiznají až pak třeba, když třeba já říkám, no ale že to máte takový vysoký. No tak oni, no já jsem si preventivně jako, že jo, abych zase, když jsem porušil tu dietu, tak abych to nějak vykompenzoval. A tady je to dost takový jako, když to udělá třeba diabetik, že se nají něčeho a píchne si inzulín jako by trošku navíc, taky jsou takový, tak to taky není dobře. Ale tam je to jako snadněji detekovatelný, než teda u toho varfarinu. Ale u těch nových léků, tam oni nemají tuhle tu potřebu dělat, ale má to tu nevýhodu právě ty nové léky, to třeba Toxarel, to, že tam není to antidotum. A taky není přesná, my můžeme prokázat, jestli to ten pacient bere jenom tak, jako bych řekla, okrajově. Když to u toho varfarinu, to INR je jednoznačný. Ale je pravda, že zatím teda žádný velký komplikace, to je, tady se to dává asi rok, tak zaznamenány nebyly jako krvácivý. A zase, co takhle ty lidi zatím, co mám zkušenost, já chodí, tak si to teda chválí, hlavně proto, že není ta dieta a nejsou ty kontroly častý. Že? Takhle on na toho kvíka chodí jednou za 4, za 6 týdnů, takže když tam chodí třeba rok, dva, tak ono to taky stojí peníze. Že? No, takže...
Tak už budeme muset končit. Rozhlasová Apatika vyčerpala svůj čas. Děkuji za všechny názory, které tady dnes prezentovala paní doktorka Jana Kubelková. Doufám, že i vám posluchačům to byla užitečná hodinka. A ještě doplním, že paní doktorka Jana Kubelková je zástupkyní primáře interního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Děkuji vám moc a mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.